Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radia Wave Casablanca, jehož vysílání se nezastaví ani v průběhu svátků, takže na druhý svátek vánoční vás zdraví Pavel Sladký. Náplň toho dnešního vysílání je zjednodušeně řečeno Best of 2016. Je to poslední neděle v tomto roce, znovu se uslyšíme až 1. ledna 2017, kdy budete mít možnost slyšet exkluzivní rozhovor s Reinholdem Messnerem. Takže protože je ta poslední neděle v roce, tak se ohlédneme za tím, co se tady všechno v roce 2016 stalo. Vybral jsem 8 hrdinů a hrdinek, lidí, kteří mě obzvlášť zaujali, jakkoliv prakticky každý host letošního vysílání mi udělal radost. 8 hostů, 8 různých činností, sportů, cest a vidění světa, to je to, co naplní dnešní Casablanku, do které se vejdou chirurg Tomáš Šebek, pěší cestovatelka Viktorka Hlaváčková, lezec Adam Ondra, cykloturista Honza Žďánský, Matěj Balga, který teď z kola přesedlává na loď a bude se pohybovat po Amazonii, pěší poutník Petr Daubner, slackliner Dani Menčík, prostě velmi pestrá sestava hostů, kteří tímhle pořadem v roce 2016 prošli. Nebudem dlouho chodit kolem horké kaše, začneme rovnou na začátku ledna roku 2016, kdy jsme tady přivítali Tomáše Šebka, chirurga a člověka, který vyjíždí na mise s lékaři bez hranic. A hned tahle první Casablanca letošního roku bude prvním dílem dnešního Best of. V díle ve vysílání s Tomášem Šebkem jsme se dozvěděli, proč si chirurg bere na zahraniční misi horolezecké karabiny nebo slackline, jakým způsobem se v Afghánistánu chová ke kolegům a k místním a jak vůbec prožívá celou situaci. Tady je malá ukázka, ve které Tomáš Šebek přibližuje, jak vypadá Kunduz, severoafgánské město, ve kterém nadvakrát žil, pracoval a zachraňoval lidské životy.
Ta poušť je asi 7-8 metrů výš, než je vlastní město, takže vlastně z té pouště pořád vané vítr a vnáší do města jemný písek, takže máte všechno hnědý. Věci máte hnědý, vevnitř v baráku je pokrytá vrstva prachem, nebo všude leží prach, vlasy máte neustále slepený, takový jako natužený, dostává se vám to do jídla mezi zuby. Když jste se ptal, jaký je to pocit se podívat, alespoň třeba ze střechy toho baráku, kde jsme bydleli, do toho města, tak první dny se hrozně bojíte, protože víte, že třeba na těch střechách těch okolních domů může být nějaký odstřelováč, který to nemusí dobře namířit. Pak trošku ten ostych jako ztratíte a začnete pozorovat to dění a je to strašlivě zajímavý. Na jednu stranu vidíte prostě úplně jiný svět, zvláštní architektoniku, architekturu, která mi přišla jako občas až legrační. A na druhou stranu vidíte, že ty lidi dělají úplně to samé, co děláme my. To je v podstatě, koukáte, nechci říct do zahrádkářské kolony, ale vidíte prostě lidi, kteří jsou tam na políčkách, lidi, kteří jsou doma, věšejí prádlo, vychovávají děti, s dětma si hrajou, nebo děti si hrajou sami. A najednou vám přijde ten svět, že je jako úplně stejný. Že žijeme vlastně v globálním světě a není to kec, všichni děláme jako to samé a bavíme se stejným způsobem.
Z vaší knížky vyplývá, že tak, jak postupně ztrácíte ten strach z toho vyskytnout se na střeše, tak nakonec dojde na to, že si dáte i spaní pod širákem na té střeše.
No, to byl poslední den nebo dva, kdy jsem se loučil s tou misí a lehl jsem si na tu střechu a byla to zase úplně jiná dimenze. Vevnitř v tom baráku, tam jsme pod takovýma těžkýma záclonama, závěsama, zavřený okna, aby tam právě nebylo zvenčí vidět bezpečnostní nebo z bezpečnostních důvodů. A na té střeše najednou v noci jsem slyšel kuňkání žab té řeky Kunduz, to jsem tam předtím vůbec jako neslyšel. Taky jsem slyšel, že třeba střelba z těch kalašníkovů je daleko častější, než jsem si myslel, že se třeba střílelo každý 3/4 hodiny někde zazněla nějaká palba. Slyšel jsem, jak to město žije, byl to jako pěkný zážitek, ale samozřejmě naprostým bezpečí té střechy, která je obehnaná 2metrovým plotem a navíc jste tam v poloze na ležato, takže vám nekouká ani špička nosu. Ale přišlo mi to dobrý, jako trampovat v Afghánistánu.
V každém Čechově je kus trampa, že jo?
Jasně, to máme prostě jedno geneticky daný.
Na několika místech ve své knížce píšete o tom, že v Afghánistánu se neprdí. Mm-hmm. Že to je jedna z největších neslušností, kterou se člověk může schodit, že to může být ostuda, která dopadne i na jeho děti. Zároveň jste břišní chirurg, tou hlavní specializací, tak se to dost týká i toho, co děláte, nebo jak od toho, o čem se potom bavíte s pacienty, když jsou v průběhu rehabilitace nějak s vámi v kontaktu. Jak je to s tím prděním v Afghánistánu?
Je to složitý, daleko složitější, než to bylo na Haiti. Na Haiti v královštině jsem se naučil pár slov a mezi ty základní patřilo pupu pipí, což znamená prdíte, čuráte. Protože Haiťani jsou křesťani a nemají to jakoby v rámci nějakých kulturních zvyklostí jako tabu, tak to bylo v pohodě s nima řešit. V Čechách se taky zeptám, v uvozovkách teta prdíte, a když teta prdí, tak je to vlastně dobrý a nemusím se jako chirurg příliš exponovat. V Afghánistánu to byl fakt problém, protože je to extrémní společenský prohřešek a tam jsem to vždycky musel složitě opisovat nebo si najít jako nějakou jinou diagnostickou metodu nebo jiný způsob, jak toho pacienta vyspovídat, abych se k té informaci, že prdí, abych se dostal. Dostal jsem se do situací s těmi místními lékaři, jsme byli ve velmi vřelém kontaktu, v podstatě se z nich stali kamarádi, tak jsme se dostali do situací, jsme probírali celou řadu místních tabu a jedno z nich bylo třeba to prdění. Bylo legrační, že to byli, jsou to dospělí lidi stejně tak jako já, a když jsme se o tom prdění bavili, tak oni se zajíkali smíchem, když mi vykládali něco, co je pro nás celkem jako běžný. Neříkám, že se standardně bavíme my všichni tady v Čechách o tom, že prdíme, ale prostě promluvit si o tom s Afgáncem, tak on mu stříkají slzy z očí a pusu má o tu kuchu a připadá mu to jako strašně, strašně vtipný, strašně funny, a vy si říkáte sakra, byť to zase tak jako vtipná věc není, to celkem přirozený, u nich je to fakt tabu. Pamatuju si, když jsem přijel na tu misi, tak po tom dlouhém letu se mi chtělo strašně na záchod, na velkou, a dostal jsem se do situace, kdy jsem byl na malém zavřeném hajzlíku, který měl tenký stěny, a vedle byla jedna z našich afgánských místních kolegyň, která tam měla na starosti naše pohodlí a uklízela. No a já jsem prostě nemohl, protože jsem věděl, že jako tam se něco přihodí a já budu odkecaný do konce té mise a už žádný respekt nezískám. Takže tam prostě s těmahle věcma musíte hodně opatrně. Biologické pochody jsou v Afghánistánu trošku problém.
Říká Tomáš Šebek, záznam vysílání právě s ním najdete na wave.cz/Casablanca pod titulkem V Afghánistánu se neprdí. Takže máte-li chuť, poslechněte si celé vysílání, je tam pro vás stále dostupné. Posloucháte Casablanku na Radio Wave. Dneska se s radostí ohlížíme za rokem 2016 a za vybranými hosty, které jsme zařadili do takzvaného Best of 2016. Je to samozřejmě naprosto pofidérní a hodně osobní výběr. Pokud máte vlastní favority, budu rád, když mi napíšete na casablanka@rozhlas.cz, kdo vás nejvíc zaujal a kdo by do Best of patřil podle vás. My teď jdeme za Viktorkou Hlaváčkovou, která strávila 5 pěších měsíců v Karpatech. Rozhodla se s rozpočtem 1 euro na den cestovat z Česka po celém karpatském oblouku až do rumunského Banátu. Nedost na tom, tahle pěší výprava byla pouze první etapa z Viktorčiny cesty kolem světa. Mezitím už se stihla vydat na další část, takže Viktorku na konci ledna roku 2017 přivítáme v Casablance znovu a budeme na její vyprávění navazovat. Takže si teď můžete poslechnout ukázku z rozhovoru s Viktorkou Hlaváčkovou nejenom jako ohlédnutí za rokem 2016, ale taky jako příslib do roku 2017.
Ono to začalo tak, že když jsem vlastně přešla hraniční přechod ve Veliký Berezni, přešla jsem město Veliký Berezni a šla jsem po červené značené trase, kterou dělali Češi, ale poté tam popadal celý les. Takže cesta se úplně ztratila a znamenalo to vylíst třeba 2 metry přes kmeny, 2 metry slíz dolů, potom ostružením se prostě potácet, a problém byl, že člověk vůbec nevěděl, kudy má jít, protože veškerá cesta jako neexistovala. Tak to bylo takový nepříjemný místo. A když jsem tohleto přelezla, tak jsem už byla hodně jako v apatii, tak jsem jen tak se zastavila na cestě a koukala jsem, jak se říká, do blba, nevěděla, říkala jsem si, no jestli bude takováhle celá Ukrajina, tak po těžkoště to teda asi nezvládnu. No a v ten moment za sebou slyším takový funění, tak se otočím a tam prostě chlap sportovní, hulky trekový a krásně jako rychlým tempem si mě dobíhá. No a nějak jsme se dali do řeči. A nemohli jsme se úplně jako rozumět, tak já mu říkám, do you speak English? A on říká, no, ty gavariš parusky? A já říkám, nět. A on říká, no už to idemo. A já říkám, idemo. A šli jsme dál po té cestě společně. A ukázalo se, že je to vlastně člověk, který má na Ukrajině jediný ultralight e-shop, to znamená ultralehký vybavení. A já zase před cestou pracovala v jediném ultralight obchodě kamenem v České republice pod 7 kilo. Takže to byla jako docela náhoda. A další věc, co jsme zjistili, je, že máme týden stejnou cestu. A samozřejmě jsme si hnedka řekli, že každý chceme jít sám, jakože to, ale že to půjdeme spolu třeba jenom jeden den. A nakonec to bylo 17 dní a docela dobrý dobrodružství vlastně zakončený na té hoverle, kde jsem si rozsekla koleno a Olexij vlastně potom mířil zpátky domů a já jsem pokračovala dál směrem k rumunským hranicím.
Takže ti to nedali zadarmo, ty hory? To je docela jako, jasně musíme vydedukovat z toho vyprávění, Gerlach, teď ten ukrajinský výstup, nějaká ta zranění a potíže z klouby do toho. Nebylo to prostě jako jen tak, nebylo to, že by tě jenom bolely nohy z toho, jak dlouhou trasu jsi naplánovala?
To ne, zadarmo to určitě nebylo, ale na druhou stranu se mi dostávalo spoustu jako šťastných náhod, až tak jako, že si člověk říká, odkud to přišlo. Takže to, co bylo špatný, bylo jo špatný a to, co bylo dobrý, bylo jo dobrý. Já vždycky říkám, že na cestě to, co je negativní v normálním životě, tak je na cestě třeba 10x horší. Ale to, co je pozitivní, tak to je 100x lepší. Takže to stojí za to.
A máš na mysli tím třeba, jako když se člověk něčím trápí normálně v práci a v běžném životě, tak když si to sebou vezme do hor, že se mu to ještě jako vygraduje. Takhle jsi to myslela?
Ne,
je v životě špatný, tak je v horách ještě horší?
Ne, takhle ne. Když bych si vzala sebou problémy z práce do hor, tak mě se tam velice rychle rozpustí ty problémy a najednou neexistují. Ale řekněme, když třeba je vám zima, nebo máte hlad, nebo jste v nějaké úzkosti, tak to může být jako mnohem intenzivněji prožívaný, než když vám zima nebo máte hlad ve městě.
Cestovala jsi aspoň jako v celku té cesty sama, i když si potkávala hodně lidí a napojovala ses na různé skupiny nebo i lidi samotné, co si po cestě potkávala. Znamená to, že ses jako holka sama třeba jako bála jít do Salaší, kde prostě někde v rumunských horách bačové pijou svoji samohonku, kolem běhá divoká psí smečka a večer se ženou ovce zpátky. Jako byly tohle příležitosti, kdy se družila s místními, nebo si třeba jako držela nějaký bezpečnostní odstup?
Musím říct, že jsem si držela bezpečnostní odstup, protože jsem nechtěla mít negativní zážitky v tomhle smyslu, ale když je člověk pořád v těch horách, tak se tomu nevyhne a nakonec zjistí, že to je perfektní, jakože, že to je super. Stala jsem se teda párkrát hostem u pastevců a tak. Pastevci jsou úplně jako pohodoví, příjemní lidé a neměla jsem s nimi žádnou negativní zkušenost. Na druhou stranu můžu říct, že třeba jako s rumunskými muži obecně je to mnohem komplikovanější než s muži v jakýkoliv jiný zemi, co jsem kdy jako navštívila.
Říká Viktorka Hlaváčková o své cestě tam, o svých 5 měsících v Karpatech. Další, kdo se vešel do Best of 2016, je ten, kdo tvoří naprostou špičku současného lezení. V Big Wallu, v boulderingu, v lezení na obtížnost je to Čech Adam Ondra. Nejenom o úžasném 8denním přelezu extrémně těžké downwall v Josemitech, ale taky o posouvání hranic lidských možností v Norsku, ve Španělsku nebo v Moravském krasu jsme s Adamem mluvili relativně nedávno a tady vám z tohohle rozhovoru nabídneme malou ukázku.
Já jsem přijel do Yosemite s tím, že sice jsem nováček v Big Wallovém lezení, nikdy jsem nelezl stěnu, která by měřila kilometr, ale zároveň jsem se považoval prostě za lezce, který toho má nalezení strašně, strašně moc po celém světě a že by mě v podstatě jakoby nemělo nic překvapit, že jsem skoro lezl jako všechny typy lezení. Ale přece jenom Yosemite jako mě hodně dostali a prvních pár týdnů jsem se cítil jako totální začátečník a ta důvěra třeba hlavně v ty stupy vzrůstla jenom velmi a velmi postupně, no, ale bylo to prostě o trpělivosti a naučit se v tom lézt a po tom měsíci, kdy už jsem pak šel na ten přelez, tak už jsem se přece jenom cítil o trošku lépe.
Jak vypadá ta příprava, to ohledávání stěny? Ty jsi na té stěně byl ve dne, v noci, viděl jsi z různých stran, vlastně jste si ji nejdřív tak jakoby prolezli, odzkoušeli, potrénovali a pak se na to šlo teprve na ostro. Jak vypadá celý ten proces, než se člověk pustí do takovéhle top třídy lezení?
Takže my jsme tu cestu prvně prolezli od spodu nahoru, i s nějakým použitím technického lezení, že jsem si odpočal třeba v průběhu těch délek, nebo jsem si občas i chytnul nějakou tu skopku. Potom jsme vlastně zafixovali fixní lana a ty fixní lana nám umožňovaly se dostat do jakéhokoliv místa té cesty. Takže některá místa jsem třeba jakoby nemusel si nějak pořádně nacvičovat, prostě byly jako dostatečně lehké na to, abych je vylezl jen tak hnedka na první pokus, ale některé ty místa byly prostě tak těžké, že vyžadovaly i několik dní nácviku, protože některé ty místa tam člověk doleze a v podstatě to vypadá, že to ani nejde lézt. Ty jako chyty, které tam vidíte, jsou naprosto nepatrný a dost to jako připomíná i řešení nějakého hlavolamu nebo rebusu, jo? Tam prostě visíte a ošaháváte si ty nepatrné jako šupinky a vlastně prvně se snažíte vůbec představit, jak by to vlastně jako mohlo jít, pak to začnete zkoušet, ono to třeba nejde, takže musíte zjistit, že třeba tam musíte být naopak rukama a tak dále a často to prostě vyžaduje velkou trpělivost a jakousi kreativitu, no.
Nemáš náhodou nějaké šupinky za nechtama ještě?
Šupinky za nechtama asi nemám, ale spíš ty šupinky se často nemilosrdně zarývají právě do bříšek prstů, no.
No a těch samotných 7 nocí v té stěně, v tom zavěšeném pytliku, tam člověk visí v té stěně, rozlišuješ mezi těmi nocemi? Byla jedna taková, jednou si spal tvrdě jako dřevo, protože jsi byl sedřený, někdy v tobě hlodali myšlenky, co bude další den, co bude ráno, takže si spal blbě třeba, jak to je?
Většinou jsem spal jako velmi dobře. Musím říct, že to ležení na té samotné závěsné posteli je hodně pohodlný. Nepohodlný je ten život, protože samozřejmě člověk nemůže pořádně postavit, projít se, musí se třeba hodně protahovat, aby vlastně totálně nezatuhl. Sezení tam jako není úplně moc pohodlný, není moc pohodlný se tam třeba něco uvařit a tak dále. Ale většinou jsem tam spal dobře. A v podstatě jediná si ta noc, kdy jsem třeba nemohl usnout, bylo po tom čtvrtém dni, kdy se mi nepodařila vylézt ta nejtěžší délka, což bylo hodně frustrující, tak to samozřejmě jsem měl jakýsi otazníky v hlavě, jo, co bude další den, protože to bylo docela těžký, no, protože samozřejmě ten čtvrtý den mělo být všechno ideální. My jsme prvních 13 délek vylezli první 2 dny, třetí den byl odpočinek, to jsme prostě jenom lezeli na té posteli, aby zregenerovalo tělo a třeba i kůže na prstech. No a čtvrtý den mělo být všechno ideální, že jo? Měl jsem být čerstvý se super kůží a měl jsem to vylézt, ale nevylezl. A v podstatě, kdyby se na to díval vyloženě racionálně, tak ten pátý den jsem neměl mít o nic větší šanci to vylézt než ten čtvrtý den, protože jsem byl unavenější a ta kůže už taky nebyla ideální. Takže jsem se na to nedíval racionálně, ale snažil se nějak přesvědčit, že to bude dobrý. A ono to bylo dobrý.
Prostě po všech stránkách krize.
Tak, tak.
No a ještě jednou k tomu nocování nebo k tomu odpočívání ve stěně. Ráno vstaneš a vyčuráš se. Mm-hmm. Takže stojíš na tom a čuráš vlastně dolů podél té stěny.
Přesně tak.
Kudy jsi přilezl nahoru. Mm-hmm. Je to tak.
Ano. Protože nesmí foukat, no to je nepříjemný, když fouká.
Jo. Co rozhodlo o překonání té krize? Bylo tam něco jako moment, který si uvědomuješ, nebo prostě vývojem těch pokusů si prostě
udělal? Asi jsem to třeba jakoby ten pátý den nebral tak vážně, byl jsem víc uvolněný, dělal jsem si srandičky, hodně mě pomohlo, že jsem třeba mluvil s přítelkyní o tom, s trenérem, uklidnili mě a najednou jsem jako už nelezl tak nervózně a už jsem nedělal ty chyby a vzhledem tomu, že jsem prostě podal ten výkon, na který jsem měl, bez chyb, tak to prostě stačilo na vylezení té délky.
Říká Adam Ondra, slyšeli jste ukázku z Casablanky, která je k nalezení stále na webu pod titulkem jednoho z Adamových výroků, a to mezi horolezci je víc sympatických, čestných a hodných lidí než ve zbytku populace. Dalším hostem, kterého jsem vybral do Best of 2016, je bikerka Markéta Marvanová, přezdívaná Peggy, která je 21 a nějakým způsobem se zamilovala do situací, kdy si může sáhnout na dno. Podniká extrémní závody na kole a o těch extrémech mluvila těsně poté, co se ve studiu Radio Wave objevila po návratu ze Skotska, kde jeden z extrémních víc než 800 km dlouhých trailů dal pořádně zabrat.
Já jsem projela spoustu závodů, ale nikdy ne takhle moc terénní. A teď to Skotsko má takovou určitou přírodu, drsnější tím, že tam jsou všude kameny. To opravdu se zdálo o kamenech, kameny úplně všude prostě. jsou tam rašeliniště, hodně velký bažiny, takže kolo se vlastně furt nosí. Ono z nějakých těch, celkem to má 880 kilometrů a z toho nějakých 200, více jak 200 kilometrů se jenom odnosí to kolo, takže... Takže tak, no.
Když Peggy mluví o tom, že závod byl extrémnější zkušenost, než čekala, tak je potřeba doplnit kontext, protože Peggy má za sebou těch závodů už víc, mimo jiné dvakrát závod Thousand Miles, který se jede z jednoho konce Slovenska na druhý konec Česka a má těch 1000 mil, jak praví titul. Má za sebou taky Great Divide Race, což je závod, který má skoro 4500 kilometrů a je ze severu z Kanady pěkně na jih do Nového Mexika a spoustu dalších záležitostí, takže když říká, že to bylo extrémnější, než čekala, tak to musíte vidět v tomhle kontextu a v tomhle rámci. Jaké bylo ve Skotsku počasí? Ty vypadáš docela spáleně, tak jak tady sedíš ve studiu naproti mě.
Jo. No, kdo mě potká, tak říká, že mám místo obličeje erb, protože jak jsem měla nasazenou helmu, tak jsem vlastně úplně spálená. Já jsem si říkala, že se těším na to, že si oddálím to léto, ty extrémní léta, co teďka poslední dobou jsou. A užiju si ještě 10 dní skotského počasí v dešti, pěkně, v zimě, 12 stupňů. A samozřejmě jsem se podle toho tak i připravovala, takže všechno oblečení bylo prostě do těch teplot a najednou jsem přijela do Skotska a tam úplně z ničeho nic začalo neobvyklý počasí a 30-stupňový vedra a velký pařáky, no. Takže jsem si to neužila ani v tomhle směru, že bych si to oddálila.
A zvládla si to bez úpalu?
No, nezvládla.
A co všechno tě ještě potkalo na trase? Protože úpal přišel tak jako na začátek, ale to nebylo všechno.
No, tak já jsem vlastně to podcenila, to slunko. Takže jsem dostala takový úpal o úžech. Ono se tak mísí, pak jsem následující den měla teploty, pak z toho jsem měla takovou nechuť k jídlu, tak jsem málo jedla, ono tam taky není moc možností, jak se najíst, protože jsou tam docela, ta skotská oblast tady úplně na severu je docela neosídlená. A takže mě ještě do toho začala pálit žáha, tak jsem nemohla jíst ani pít. A vlastně na popud toho jsem začala mít jako enormní energetický výdaje a strašný takový únavový stavy, halucinace a takový různý jiný fajné.
Říká o svých zážitcích Peggy Marvanová. Indický Ladakh a sedla přes 5000 metrů nad mořem, to byly hlavní cíle cestovatele Honzy Žďánského. Jako pravděpodobně první cyklista na světě projel přímou cestu z údolí Nubra k jezeru Pangong. A o sjezdech v Himalájích a o výšlapech v Himalájích a o bikepackingu, čili o jezdění dost nalehko, jsme se bavili v jedné z Kasablanek letošního roku. Tady máte ukázku.
Chtěl jsem do Ladaku už delší dobu se podívat a právě ten, když jsem propadnul na jaře tomu bikepackingovému stylu, tak jsem říkal, tyjo, tohle by bylo fakt super, zkusit ty Himaláje projet takhle nalehko. Tím, že bych se tam měl pohybovat po opravdu horších cestách, tak mi to přišlo jako ideální stav. Pravda je, že bikepacking jako takovej vlastně vymysleli Amici jako víkendovou zábavu. Že to úplně jako není styl vhodný na dlouhý cesty, ale měsíc jsem prostě jezdil a šlo to, jo. Musel jsem to udělat zase trošku jinak, než bych se balil na víkend a tedy, ale dá se, jako není to úplně ideální stav, opravdu je to dělaný prostě jako víkendová zábava, tripit maximálně na týden, ale když člověk chce, tak se s tím dá cestovat i měsíc.
Jako první se rozhodl vydat do údolí Marka, které je známé určitě pro spoustu trekařů a není to neobjevená oblast. Jak je to ale pro cyklisty?
S Markou je to tak, že já jsem právě na internetu našel blog nějakého Anglána, který se tam na kole vydal a nějak to projel, ale asi jsem to nedočetl úplně do konce, protože Marka jakoby byla fajn, ale byla náročná. Já jsem to bral jako aklimatizační prostě první vejlet s tím, že jsem opravdu jako hodně, že zůstávám docela blízko úlehu. Určitě tam bude spousta lidí, kdyby prostě byl nějaký jako problém, tak jsem to viděl jako fakt jako bezpečnou.
Zlehinka pro začátek.
Přesně tak, úplně jako easy trip. Takže to začalo hned první den, kdy jsem dorazil na přejezd, nebo jakoby, no ano, na přejezd z řeky Zanskar, kde v době, kdy právě tam jsem viděl úplně, teďka to ještě vidím před sebou, fotku toho kluka z Anglie na té fotce, jak to tlačí po tom rozpadlém mostě, tak v době, kdy jsem tam přijel, tak ten most už tam nebyl. A musel jsem kolo přepravit na takový jako vysutý lanovce. Těch prostě, a teď to je, jako, to je fakt velká rozvodněná řeka. Takže to byla lanovka, já nevím, 30 metrů prostě dlouhá nad vodou.
Která je poháněná ručně.
Která je poháněná ručně. A ještě navíc, je jakoby poměrně malá. Tam jako si sednou dva lidi vedle sebe. Ale třeba kolo prostě se do toho nenacpe. Takže já jsem měl zase opět štěstí, jak to tak bývá na těch cestách, že jsem dorazil k té lanovce a zrovna tam byla nějaká skupina s cestovkou. Takže ty mi pomohli, že já jsem si vlez dovnitř, oni mi podali kolo do ruky, přetáhli mě na druhou stranu, tam mi kolo odebrali a mohl jsem vystoupit na druhé straně.
Takže si po cestě tou lanovkou nad tou řekou držel kolo
v ruce
a to kolo viselo nad řekou.
Přesně tak.
Takže v případě, že by ti prostě došla síla v paži,
tak jsme rozdíli.
Žádný bikepacking by se nekonal.
No. Právě taky, když jsem přijel na tu druhou stranu, tak jsem to podával tomu klukovi, co tam stál, a tam byl teda fakt blbej břeh, že oni to měli jakoby na dlouhou ruku. A já jsem právě říkal, to je to těžký, furt jsem mu to opakoval, jako ještě pak přiběh jeden kluk, který musím pomoct. Teď mi to vzali. A teď úplně vyděšeně se na mě podívali, jak jim to jakoby padalo to kolo dolů. To zdržel celou dobu v ruce. No, musel jsem prostě, jako nic mi nezbejvalo.
Říká Žďána, Honza Žďánský, v ukázce z Casablanky vysílané v průběhu letošního roku. Druhý, víceméně cyklistický cestovatelský díl jsme vysílali s Matějem Balgou ve speciální Casablance na lince Praha-Panama. Matěj se totiž posadil na kolo v říjnu roku 2014 v Hodoníně a vyjel nejdřív na východ. Původním cílem měla být Jižní Korea, nakonec to byla Čína, kde ovšem cesta neskončila, jenom se přesunula přes oceán a pokračovala v Severní Americe. A my jsme s Matějem Balgou mluvili v situaci, kdy právě opouštěl Panamu a chystal se na svoji cestu do Jižní Ameriky. Obeplouval Darienskou úžinu, při tomhle obeplouvání nakonec ztroskotal, ale to jeho cestu rozhodně nezastavilo. Teď je v Jižní Americe a chystá se na amazonskou část své výpravy, při které vymění kolo za loď. Na tuhle cestu mu mimochodem můžete přispět na jednom z crowdfundingových portálů a za Casablanku jeho podporu rozhodně doporučujeme. Jeho cestu budeme určitě sledovat dál a ať už se mu bude dařit tak nebo onak, tak o něm určitě v Casablance ještě uslyšíte.
Skoro jako všude zatím byla žena. A byla to žena, která mě opustila a já jsem se s tím dlouho nemohl vyrovnat, a protože jsem si nedokázal představit, že bych mohl v Česku zůstat a nezbláznit se z toho, tak jsem se rozhodl odejít někam jinam, kde o tom budu moct přemýšlet a možná zapomenout a najít nějaký nový život a nějakého nového sebe, ať už to bude kdekoliv, ale věděl jsem, že v Česku rozhodně ne, takže jsem musel odjet. A celé se to zrodilo strašně rychle, až jsem byl sám překvapený, ale pak už jsem byl na cestě a nešlo s tím nic dělat.
Pojďme se teď podívat na některá ta jednotlivá dobrodružství. Třeba ve střední Asii, mi to soudě podle tvého blogu přišlo, že to bylo docela našťouchané intenzivními zážitky. V okamžiku, kdy si překročil hranice Iránu a vydal se, řekněme, do té střední Asie, do Turkmenistánu a dál, tak přišly různé vízové a byrokratické radosti. Je to tak?
No, je to dané akorát tím, že na to nejsme zvyklí, ale neřekl bych, že jsem měl za tolik problémů s těmi vízy. Nejhorší je teda ta věc, že do Turkmenistánu tě nepustí jenom tak na turistické vízum, protože pak je potřeba zaplatit si průvodce, který je šíleně drahý, vychází to, já nevím, na $1000 za nějaký 3-týdenní pobyt. Je mu potřeba platit hotel a dopravu a jídlo a vlastně se od tebe nehne na krok. Takže kvůli tomu jsem v Turkmenistánu musel mít jenom 5-týdenní tranzitní vízum a to je vlastně celá ta patálie, no, protože Turkmenistán má od jihu na sever asi 600 kilometrů a je potřeba to přejet za 5 dní. A současně tam je vlastně jenom poušť, není tam kde se občerstvit a celou dobu, obzvlášť v tom březnu, kdy jsem to jel, fouká vítr do protivky, jo, takže člověk jede nějakých 9 kilometrů za hodinu a je to šíleně demotivující. Takže to byl Turkmenistán a potom teda v Uzbekistánu zase je problém kvůli tomu, že člověk by měl spát v hotelích a hlásit se. Nakonec jsem zjistil, že to teda není tak ostré, ale nechtěl jsem to riskovat. Takže jsem Uzbekistán víceméně jenom profrčel. Potom na východě Uzbekistánu, tam jsem měl teda problémy hlavně s tím, že lidi strašně pijou. A já teda, ačkoliv jsem si myslel, že dokážu držet tempo skoro s každým, tak v Uzbekistánu, kde bylo úplně normální ve 3 lidech vlastně obědvat 3,5 litry vodky, tak jsem zjistil, že zas tak úžasné tempo nemám. A byly to 2 intenzivní týdny, z kterých jsem se pak dlouho zotavoval. No a nejhorší teda a nejobtížnější stán byl Kyrgyzstán, kudy vede takzvaná Pamir Highway a jak už podle názvu se dá soudit, tak to vede přes velice vysoké hory a v dubnu to ještě není úplně nejlepší čas na to ty hory přejet, ale já jsem musel, protože mi končilo čínské vízum a vlastně dostal jsem se tam do Vánice a byl jsem tehdy tak vyčerpaný, že jsem myslel, že je se mnou konec, protože jsem si chtěl už jenom lehnout do sněhu a spát. A tam mě teda zachránili cestáři, u kterých jsem přespal potom a dostal se do Číny, no, zdárně. Ale to bylo teda taky, to bylo jedno z nejvypjatějších míst, jeden z nejvypjatějších okamžiků, kdy jsem tam v minus 15 ve sněžné slepotě a s výškovou nemocí bloudil mezi vlky a snažil se přejet přes průsmyk, který má 4000 metrů nad mořem.
A tam si neuvažoval, že kolo naložíš do nějakého, nevím, kamionu, něčeho, co pojede okolo a nebudeš v dubnu přejíždět kyrgyzské průsmyky?
No, ono zatím ze začátku obzvlášť ještě na tom západě v Oši bylo kolem 25 stupňů, takže to mě vůbec ani nenapadlo, tam bylo nádherně. Ještě když jsem měl první průsmyk, tam byl teda sice sníh a v zimě taky sněžilo, teda v noci taky sněžilo, ale pořád se to dalo jakž takž vydržet. A když jsem pak sjel do údolí, tak zase nádhera, slunko svítilo. No a když jsem se teprve dostal do té nebezpečné části, do těch průsmyků, které tam byly 1,5 tisíce, další 3600 a potom tady ten poslední Ton Murun, který má skoro 4000, tak pak už bylo pozděno něco řešit, protože ta sněžná bouře a ta zima byla tak tuhá tehdy, že už 13 dní tam stály kamiony a vůbec nikam nejeli. Takže nebylo ani koho požádat, abych to mohl naložit. Takže
si jel jenom ty.
Takže jsem to musel se snažit zvládnout sám, no, když jsem pak tlačil kolo k tomu Ton Murunu kolem těch kamionů, co tam byly úplně zaváté sněhem do nějakého 1,5 metru výšky, tak ti kamionáci vylézali a nabízeli mi čaj a pirožky a bůh ví co a ukazovali první nahoru k průsmyku a kroutili hlavama a pak mě zvali zpátky do kabiny k ním a šmykali si prstem pod krkem, že ať to v žádném případě neskouším, že to živý nepřejdu. Ale já jsem prostě musel, protože čínské vízum jsem měl platné už jenom 3 dny, už jsem měl jenom 3 dny, abych mohl vstoupit